Hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. I hit the road out of nowhere, had to jump in my car. Be a rider in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk at all. She has a train going downtown, she's got a club on the moon, and she's telling all her secrets
in a wonderful balloon.
She's the heart of the fun fair, she got me whistling a private tune.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που μεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούν μέσω διαδικτύου, ιδιαίτερα στους εκατοντάδες απόδημους Έλληνες που όχι μόνο μας ακούν αλλά και επικοινωνούν μαζί μας. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την εβδομάδα, εκτάκτος Σάββατο λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, και έρχεται με ένα βιβλίο, δυνατό βιβλίο, και δύο πραγματικά πολύ όμορφα περιοδικά. Έρχεται με το βιβλίο που έγραψε η θρυλική Τίνα Τέρνερ, «Η ευτυχία είσαι εσύ». Ένα βιβλίο για το πώς μπορούμε να βρούμε ευτυχία στη ζωή μας, ξαναλέω, με την υπογραφή της θρυλικής Τίνα Τέρνερ. Και μαζί δύο αγαπημένα περιοδικά, Real Taste and Style και Maison and Decoration. Και βέβαια δώρο επιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News, που εκτάκτως αυτή την εβδομάδα έρχεται Σάββατο λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας. Έθεσα ένα ερώτημα εγώ ήδη για την κυρία Ράνια Σβίγκου, τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέσει και άλλο ένα ο Αντώνης για να κλείσουμε την συνέντευξη αυτή. Εγώ ρώτησα κυρία Σβίγκου για το αν είχατε προετοιμαστεί σωστά για την απλή αναλογική. Διότι, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρουφάκης λέει ότι σας πρότεινε προγραμματικό διάλογο και δεν τον κάνατε ποτέ. Με το ΠΑΣΟΚ επίσης δεν έγινε προγραμματικός διάλογος. Δεν θα έπρεπε να τα έχετε κάνει αυτά σε ανύποπτο χρόνο, ή ο στόχος ήταν απλώς η τρικλοποδιά στο Μητσοτάκη?
Κύριε Χατζηνικολάου, φάνηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν υπήρχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις για να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση. Γιατί το ταγκό χρειάζεται δύο. Εμείς απευθύναμε ένα κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε αυτό το κάλεσμα και έκανε μια επίθεση, θα σας έλεγα, πολύ σφοδρή απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θα σας έλεγα επίσης ότι ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τους μικροκομματικούς συσχετισμούς εντός του προοδευτικού χώρου παρά για την ανάγκη να νικηθεί η δεξιά και να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπήρχαν προφανώς συγκλήσεις στα προγράμματα των δύο κομμάτων. Το είδαμε αυτό από όλα όσα ανέφεραν και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί στις προεκλογικές τους ομιλίες και ούτω καθεξής. Άρα ήταν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους υπήρξε άρνηση στο προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα. Το δικό μας λάθος είναι ότι έγκαιρα δεν το διαγνώσαμε αυτό για να αλλάξει η δική μας στρατηγική. Γι' αυτό και μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για ήττα της στρατηγικής μας για την απλή αναλογική.
Μάλιστα. Κυρία Σβίγκου, έχει σηκωθεί ένα θέμα σε σχέση με την παρουσία των βουλευτών στα ΜΜΕ. Το ΕΣΟΥΡΟΥ έβγαλε μια γνωμοδότηση. Περιμένουμε την απόφαση για περί αυτού της διακομματικής. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό? Συμφωνείτε, ισχύει, η λίστα δεν απαγορεύει τις πολλές εμφανίσεις? Τι γίνεται?
Μα από τη στιγμή που υπάρχει λίστα, από τη στιγμή που υπάρχει λίστα, δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχουν περιορισμοί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν θυμάμαι να έχει γίνει το αντίστοιχο και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Ίσως εσείς να είσαστε, να θυμάστε
είχε
καλύτερα.
Το 12 δεν έχει γίνει, ναι. Είχε πράγματι.
Ούτε το 15 το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό τώρα και φαντάζομαι ότι θα αλλάξει.
Θα εισηγηθείτε στην διακομματική να μην ισχύσει η γνωμοδότηση του Σουρούμου, λέτε?
Βέβαια, γιατί δεν βρίσκουμε κάποιον λόγο για να συνεχιστεί, για να υπάρξει αυτός ο περιορισμός.
Από τη στιγμή,
που δεν υπάρχει, σας λέω, σταυρός προτίμησης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος αναγκαστικά θέτει ανάγκη για ρύθμιση περιορισμών κτλ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί να αποχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Καλημέρα, γραμματέα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον μέχρι πρότινος κυβερνητικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμο. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλημέρα κύριε Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, να ρωτήσω, ακούγοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη και πρόεδρό σας, αλλά διαβάζοντας και ορισμένους συναδέλφους,
αυτό το πρώην Πρωθυπουργός κάπως μου έκανε εδώ.
Τυπικά είναι πρώην Πρωθυπουργός, ναι.
Σωστά, σωστά.
Όπως και εσάς, σας είπαμε πρώην Υπουργό.
Εντάξει, δεν είναι τη ίδια βαρύτητα.
Να ρωτήσω, βλέπω ότι ένα από τα άγχη που έχετε εσείς, να το πω έτσι, είναι να πώς θα ξεπεράσετε ότι έλαβε, αδερφέ, πήραν 40%, πρώτο κόμμα είναι, θα κάνει κυβέρνηση, και αυτό είναι ένας κίνδυνος, ώστε να μην μπορεί κανείς να είναι αφέβαιος, δεν είναι ποτέ, ότι η αυτοδυναμία είναι στο τσεπάκι σας, να το πω έτσι.
Τίποτα δεν είναι στο τσεπάκι μας και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι διαφορετική. Προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένοι σχετισμοί που διαμορφώθηκαν, αλλά η κάλπη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι άδεια. Και ο εφησυχασμός είναι ένας από τους αντιπάλους. Ο εφησυχασμός από διάφορες διαστάσεις. Γι' αυτό και από την πρώτη κιόλας μέρα ο Πρωθυπουργός και όλο το κόμμα, όλα τα κομματικά στελέχη, έχουμε εξηγήσει ότι είναι μια τελείως διαφορετική εκλογική αναμέτρηση, πιο κρίσιμη από την προηγούμενη, δεδομένου ότι από αυτήν θα προκύψει η επόμενη κυβέρνηση. Ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Νομίζω ότι ο κόσμος, με το μήνυμα που έστειλε στις εκλογές της 21ης Μαΐου, δήλωσε εμφατικά από ποιον θέλει να κυβερνηθεί, ποιο πρόγραμμα προέκρινε, ποιο πολιτικό λόγο, ποιο ύφος, ποιο αφήγημα επικρότησε. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν, ακόμη πιο εμφατικά λέμε εμείς, στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και ο Πρωθυπουργός και όλοι μας εκπέμπουμε αυτό το μήνυμα, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Είδατε, ο Πρωθυπουργός ήταν χθες στο Περιστέρι. Σήμερα περιοδεύει την Κρήτη, όλοι μας είμαστε στις εκλογικές μας περιφέρειες, εξακολουθούμε με την ίδια σεμνότητα, με την ίδια μετριοπάθεια, αλλά και με την ίδια αποφασιστικότητα να εξηγούμε στην ελληνική κοινωνία το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας και να αναδεικνύουμε αυτό που νομίζω ότι είναι σαφές, πως δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης στο τραπέζι, γιατί παραλαμβάνω στις εκλογές ψηφίζουμε κυρίως για κυβέρνηση, πέραν από αυτήν που περνάει μέσα από μια ασφαλή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Άρα αν δεν επιτευχθεί αυτή η αυτοδυναμία, γιατί πήρατε μεγάλο ποσοστό προφανώς και ανέλπιστο στην προηγούμενη αναμέτρηση, η λύση, αφού δεν υπάρχουν συγκλήσεις και δεν βλέπω, είναι χειρότερη εικόνα στο επίπεδο των μελλοντικών, ας πούμε, συνεργασιών με το ΠΑΣΟΚ κυρίως, πάμε για τρίτη αναμέτρηση με τέτοια περίπτωση.
Κύριε Δελατόλα, δεν πάμε μετά. Πάμε μετά εφόσον και με προϋποθέσεις, όχι με υποθέσεις. Εάν θέλουμε να συζητάμε για υποθέσεις, δεν υπάρχει τίποτα πιο πιθανό αυτή την ώρα που μιλάμε. Το λέγαμε μαζί και πριν τις πρώτες εκλογές. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε ένα διαμορφωμένο αποτέλεσμα. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε με υποθέσεις, δεν υπάρχει τίποτα πιο πιθανό ότι στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όλα αυτά όμως που λέτε, σύν οι τοποθετήσεις των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, σύν αυτό που γίνεται στην αντιπολίτευση, δηλαδή ο διαγωνισμός για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης, αυτό το απολύτως αυτοαναφορικό, αν μου επιτρέπετε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικιά υπόθεση, ο κόσμος το λαμβάνει υπόψη του. Δηλαδή, ο κόσμος ξέρει, καταλαβαίνει με δεδομένο τα όσα προηγήθηκαν, με δεδομένο τα όσα έχουν υποθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη τον ίδιο και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, ότι άλλη λύση διακυβέρνησης για να προχωρήσει η Ελλάδα σε έναν κόσμο ανήσυχο μπροστά, για να έχουμε μια σταθερά ανωδική πορεία, για να υλοποιηθούν όλα αυτά που με πολύ μέτρο και με αξιόπιστο μέτρημα προτείναμε στην ελληνική κοινωνία, άλλη λύση δεν υπάρχει εκτός από την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο δείχνει απολύτως εφικτό, επιτρέψτε μου να πω, μετά και το πρόσφατο αποτέλεσμα που είχαμε.
Τώρα, τι καινούριο θα φέρει η Νέα Δημοκρατία? Ας υποθέσουμε ότι πράγματι επαναλαμβάνεται το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου και βρίσκεστε με αυτοδυναμία. Άκουσα τον κύριο Δουδονή, τον γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, να λέει προηγουμένως, και μάλλον έχει ένα δίκιο, ότι συνήθως οι κυβερνήσεις στη δεύτερη τετραετία τους είναι χειρότερες από ό,τι στην πρώτη. Τι είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει αισιόδοξους ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό και με τη δική σας κυβέρνηση?
Πρώτα απ' όλα θα σας έλεγα ότι οφείλουμε να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τα συνήθως. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας, η κυβέρνησή του, έχει διαψεύσει πολλές φορές τα συνήθως. Συνήθως οι πολιτικοί πηγαίναν σε εκλογές όταν οι δημοσκοπήσεις τους βόλευαν. Ο Μητσοτάκης δεν πήγε. Συνήθως κάναν τακτικούς ανασχηματισμούς.
Ναι, πάντως δεν κάνατε λίγα λάθη στην πρώτη τετραετία.
Να είμαστε
δίκαιοι.
Χωρίς αμφιβολία. Συνήθως οι πολιτικοί λοιπόν κρύβονταν από τα λάθη και δεν αναγνώριζαν τις ευθύνες. Ο Μητσοτάκης τα αναγνώριζε. Συνήθως, κύριε Χατζηνικολάου, και είμαι σίγουρος το ξέρετε πολύ καλά και εσείς και ο κύριος Δελατόλας, στη δεύτερη εκλογή, σπάνια το πρώτο κόμμα, νομίζω το 1974 έγινε μια φορά, πήρε διπλάσιους ψήφους από το δεύτερο. Άρα, με τα συνήθως να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία, εμείς έχουμε καταθέσει μια προγραμματική πρόταση στους Έλληνες πολίτες για την Ελλάδα το 2027. Καλύτερους μισθούς για όλους, ως αποτέλεσμα της οικονομικής μας πολιτικής, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης, μέρισμα της οποίας δίνεται στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε αναγάγει σε κορυφαία προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας και τα λάθη και τις αδυναμίες της πρώτης τετραετίας, τον εξυγχρονισμό του ΕΣΥ, την ενίσχυσή του σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό, την αναβάθμισή του. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί και το γνωρίζουμε και το αναγνωρίσαμε. Παρά τις δυσκολίες που μας βρήκανε, έπρεπε και πρέπει να γίνουν πολύ καλύτερα πράγματα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση του κράτους και σε ό,τι απομένει. Την ενίσχυση, τη συνέχιση της ενίσχυσης του κύρους της Ελλάδος και της θωράκισής της, δουλειά στη δικαιοσύνη, δουλειά στον εξυγχρονισμό του κράτους. Δεν είπαμε ότι τα τελειώσαμε όλα σε μια τετραετία, ούτε φυσικά είπαμε πως γίναν όλα με τους ρυθμούς που θέλαμε να γίνουν. Αυτά θα αποτελούν τον οδηγό μας, τις δεσμεύσεις μας για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, μια χώρα που θα προχωρά σταθερά μπροστά και που θα κάνει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που νομίζω ότι εκτίμησαν οι Έλληνες πολίτες και κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Μια χώρα που θα σου παρέχει την ασφάλεια, τις δεξιότητες, τις δυνατότητες να προκόψεις και να κοιτάξεις στα ίσια συμπολίτες σου από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι που συνάντησα εγώ ως βασικό ζητούμενο κατά την προεκλογική μου εκστρατεία στη Φιότιδα την πρώτη περίοδο, την προηγούμενη περίοδο. Αυτό είναι νομίζω που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε το εκλογικό σώμα και εμπιστεύτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφαία επιτυχία του Πρωθυπουργού είναι ότι άλλαξε το υπόδειγμα με το οποίο ψήφιζε ο κόσμος. Διαφορετικά δεν μπορεί κανείς ούτε τη μεγάλη διαφορά να ερμηνεύσει, ούτε την επιβράβευση, την απόλυτη θετική επιβράβευση, γιατί μιλάμε για άνοδο και με αυξημένη συμμετοχή, έστω και μικρή αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την πρώτη μας διακυβέρνηση. Πολιτική εστιασμένη στο αποτέλεσμα, όχι ιδεολογήματα, πράξεις σε δύσκολες περιόδους που ταυτόχρονα βγάζαν άμυνες στην κρίση, αλλού πιο ικανοποιητικές, αλλού λιγότερο ικανοποιητικές, πάντως δεν έριξαν λευκή πετσέτα, και ταυτόχρονα οδηγούσαν τη χώρα να κάνει πολλά βήματα μπροστά σε τομείς που είχαν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων, με την καθημερινότητά τους, με τις ανάγκες και τις αγωνίες τους. Έτσι θα συνεχίσουμε πιο εμφατικά στους τομείς που σας περιέγραψα.
Ένα από τα εμπόδια που μπορεί να κοστίσουν για την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας είναι και κάποια εκδεξιών στο πολιτικό χάρτη, να πω, της Νέας Δημοκρατίας, μορφώματα τα οποία έχουν άκρες και στηρίγματα σε εκκλησιαστικούς κύκλους. Ακούω για το Άγιο Όρος, για απορισμένους Μητροπολίτες. Αυτά πώς μπορείτε πολιτικά να τα αντιμετωπίσετε, γιατί βλέπω και ο Πρωθυπουργός κάνει και ένα ταξίδι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στο Άγιο Όρος, προφανώς και για λόγους συμβολισμού και όχι μόνο.
Όπως το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, κύριε Δελατόλα, εμείς απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες με τη γλώσσα της αλήθειας, του αποτελέσματος, μακριά από λαϊκισμούς, μακριά από πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Ακούω και εγώ αυτή τη συζήτηση και αναρωτιέμαι ποια κυβέρνηση ήταν αυτή που στάθηκε λόγο και έργο στο πλευρό της ελληνικής εκκλησίας κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετίας, όποτε αυτό χρειάστηκε. ποια κυβέρνηση έβαλε τέρμα στη συζήτηση για το διαχωρισμό μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Μια συζήτηση η οποία, κατά την άποψή μας, τα συζητήσαμε και τότε, ήταν μια συζήτηση ανούσια, έξω από τις παραδόσεις, την ιστορία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνισμού. Ποια κυβέρνηση έλυσε το χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών με αντιπολίτευση σκληρή σε ό,τι αφορά τις οργανικές θέσεις της Ελληνικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Κρήτης. Ποια κυβέρνηση συνεργάστηκε με την ιεραρχία και με την Εκκλησία σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την εκπαίδευση, με την αντιμετώπιση του κορονοϊού και το καθεξής. Ποια κυβέρνηση επέδειξε τα αντανακλαστικά και τα αποτελέσματα που επέδειξε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τα ζητήματα επέδωσης εθνικής ασφάλειας. Ποια κυβέρνηση διαχειρίστηκε το μεταναστευτικό όπως το διαχειριστήκαμε εμείς. Ποια κυβέρνηση κατάφερε να ανατρέψει, να αλλάξει την ισχύ στο Αιγαίο με τα εξοπλιστικά μας προγράμματα και με τις αμυντικές μας συμφωνίες. Ποια κυβέρνηση οδήγησε τους Έλληνες να βλέπουν με περηφάνεια, ανεξαρτήτως κομματικής υποστήριξης, τον Πρωθυπουργό τους να χειροκροτείται όρθιος από το Κογκρέσο. Θέλω να πω λοιπόν ότι πατριωτισμός δεν είναι κενός περιεχομένου, δεν είναι ατάκα, δεν είναι κορώνα, δεν είναι μια ιστορία που απλώς πρέπει να την περιγράφουμε. Πατριωτισμός έχει περιεχόμενο. Όπως και ο έμπρακτος σεβασμός στις αξίες, στα ταυτοτικά ζητήματα, στην πίστη του λαού μας έχει περιεχόμενο. Χωρίς ακρότητες, χωρίς μισανθρωπισμού.
Εντάξει, να τα πείτε γιατί, αυτό σε ορισμένους εκπροσώπους της Εκκλησίας που κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος τουλάχιστον το ξεκαθάρισε.
Τα λέμε σε όλους και κυρίως τα λέμε στην ελληνική κοινωνία. Είτε κάποιος ψηφίζει με κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη διαχειριστική επάρκεια, είτε κάποιος ψηφίζει με κριτήριο που έχει μεγαλύτερη δόση, πώς να το πω, παίζει μεγαλύτερο ρόλο, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, ταυτοτικά ζητήματα. Είτε κάποιος ψηφίζει με θέματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των καθημερινών του αναγκών και τον προσανατολισμό του σε έναν κόσμο ραγδαία μεταβαλλόμενο, πολύ ανταγωνισμό, έχει νομίζω επαρκέστατο τεκμήριο από εμπειρία για να δει, να αποφασίσει, όχι μόνο για να κρίνει το παρελθόν, αλλά για να διηγήσει αυτό το παρελθόν ως πηξίδα, ως εγγύηση για το πώς μπορούμε να πορευτούμε με ασφάλεια.
Κύριε Οικονόμου, κύριε Υπουργέ, άκουσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άκουσα τον πρόεδρό σας να λέει ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τον Ερντογάν μετά τις εκλογές, αν επανέλθει στην Πρωθυπουργία, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 10 Ιουλίου. Γιατί επισπεύδει η ελληνική πλευρά μια τέτοια συνάντηση, όταν οι απέναντι παραμένουν πιστοί στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και παρά το ότι έχουν χαμηλώσει κάπως τους τόνους, δεν έχουν αλλάξει τίποτα στην ουσία των επιχειρημάτων τους και των διεκδικήσεών τους σε βάρος της Ελλάδας.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός στα θέματα αυτά πολιτεύεται με απόλυτο ρεαλισμό, χωρίς ευαισθησίες και υπερβολικές ελπίδες. Έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές την απέναντι πλευρά ποια είναι η διαφορά μας και πώς αυτή η διαφορά, εάν υπάρχει τρόπος να ρυθμιστεί, μπορεί να ρυθμιστεί. Δεν συζητάμε τίποτα από όλα τα υπόλοιπα, που πολλές φορές και για εσωτερική ίσως κατανάλωση οι Τούρκοι για άλλη στρατηγική έβαζαν στο τραπέζι. Δεν συζητάμε την κυριαρχία μας στα νησιά του Αιγαίου, δεν συζητάμε αποστρατικοποίηση, δεν συζητάμε τίποτα από όλα αυτά που κατά καιρούς νόμιζαν ότι θα βάζουν στο τραπέζι, θα δημιουργήσουν θέσφατα. Και το κυριότερο απ' όλα είναι νομίζω ότι και η τουρκική πλευρά πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει με την οξία ρητορική που χρησιμοποίησε, τις προκλήσεις, τα διάφορα τρίκ που πήγε να κάνει, τους εκβιασμούς που προσπάθησε να δημιουργήσει.
Εκτιμάται ότι θα, κύριε Οικονόμου, εκτιμάται ότι αυτά θα τα αφήσει πίσω του, γιατί εμφανίζεται ακόμα πιο ισχυρός.
Ας μην γελιόμαστε, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ή ότι μπορεί να είναι βέβαιος πως θα αφήσει πίσω του. Εκείνο που μπορώ να πω και νομίζω εκείνο το οποίο συμφωνούμε όλοι, είναι ότι μετά τους σεισμούς και εν ώψη και των εκλογικών αναμετρήσεων που υπήρχαν και στις δύο χώρες, υπήρξε μια καταλλαγή η οποία νομίζω ότι δεν έκανε κακό. Χρήσιμη ήταν. Και χρήσιμο είναι να την αναλογιστούν εκείνοι που συνήθως σήκωναν τους τόνους από την απέναντι πλευρά. Με βάση αυτό λοιπόν υπάρχει, πιστεύω, μια αφετηρία, σύν το γεγονός ότι από τη γεωγραφία είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε μαζί με τους τόνους. Δεν μπορεί να μην συνομιλούμε, δεν μπορεί να μην υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, δεν αλλάζει αυτό. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο δεδομένα, ορθώς νομίζω ο Πρωθυπουργός εκπέμπει το μήνυμα ότι θα επιδιώξει το ταχύτερο δυνατό τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος και αυτός, αναβαπτισμένος από την εντολή του λαού, από την εκλογή του, εν πάση περιπτώσει, οφείλει, έχει συμφέρον, θεωρώ, και για τον ίδιο και για τον λαό του, να δει τα πράγματα κάπως διαφορετικά σε ό,τι αφορά την τακτική του με τη χώρα μας το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει τεράστιες ελπίδες ότι θα αλλάξει αυτό ή ότι η συνολική θεώρηση τουρκικής πολιτικής. Υπάρχει πάντως, νομίζω, ένα κλίμα και μια συγκυρία την οποία δεν χάνουμε τίποτα κατά κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουμε, πάντοτε μέσα σε αυτά τα πλαίσια και τα όρια που ο Πρωθυπουργός πολλές φορές έχει ξεκαθαρίσει.
Τώρα, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθω στο αρχικό ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, αν πλησιάσει πολύ στην αυτοδυναμία και δεν την επιτύχει, διότι μπορεί να δούμε και βουλή με 7 κόμματα αυτή τη φορά. Έχει plan B, έχει εναλλακτικές, ώστε να μην πάμε σε νέες εκλογές. Μπορεί να συνεργαστεί με κάποια μικρότερα ίσως κόμματα από τη στιγμή που το Πασόκ λέει όχι.
Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και καμιά περίπτωση συνεργασίας με κανένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Δεξιότερα τώρα τέλος πάντων με πολλά εισαγωγικά αυτής της εθνολαϊκιστικής, να το πω έτσι, δεξιάς και όχι λαϊκής, εθνολαϊκιστικής, προσέχω πολύ τα λόγια μου. Που,
με τον κύριο Βελόπουλο αποκλείεται μια συνεργασία αν χρειαστεί.
Αποκλείεται κατηγορηματικά, το είχαμε πει και την πρώτη φορά, το λέμε και τώρα. Έχουμε πει χαρακτηριστικά, εμείς είμαστε ένα κόμμα που κοιτάει προς τη Δύση, ο κ. Βελόπουλος κοιτάει προς την Ανατολή. Δεν μπορεί σχηματικά και κυριολεκτικά και συμβολικά, όπως θέλετε, πάρτε το. Όμως, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά που λέτε, προσωπικά είμαι βέβαιος.
Μα σας ρωτώ, κάνουμε... διότι ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ να λέει, να λένε αρκετά στελέχη, ότι στόχος τους είναι να κόψουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι να δουν ποιος θα κυριαρχεί στην αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο στόχος τους τώρα. Επιτρέψτε μου να πω, είναι κάπως πιο καθαρός από αυτό που ήταν πριν τις εκλογές, για να είμαστε ειλικρινείς. Πριν τις εκλογές δεν καταλάβαινε κανείς ποιος ήταν ο στόχος τους. Κανένας δεν ήθελε να συνεργαστεί με κανέναν με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που βάζανε. Τώρα από αυτό έχουν ένα βήμα προόδου κάνει, διαγωνίζονται για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της αντιπολίτευσης.
Όμως δεν σας πέφτει και άσχημα αυτό.
Κοιτάξτε, στις εκλογές πρωτίστως ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Αυτό είναι το διακείμενο. Ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Και όλα αυτά, και αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Δατόλα, και αυτό που με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου, θεωρώ και πάντως προς αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε σκληρά τον επόμενο μήνα, τις υπόλοιπες 25 μέρες, 26 μέχρι τις εκλογές, προκειμένου να αναδειχθεί αυτό στον ελληνικό λαό. Τι δηλαδή, ότι όσα κόμματα και αν μπουν, όπως και να είναι τα πράγματα, οι Έλληνες πολίτες δεν θα δημιουργήσουν συνθήκες ασάφειας και αστάθειας. Ούτε η ασφάλεια και η προοπτική της χώρας θα κρυθεί στη μία-μιάμιση μονάδα. Όλα αυτά οι Έλληνες πολίτες θα τα λάβουν σοβαρά υπόψη τους και θα επιδιώξουν με σεμνότητα, με σεβασμό στο κριτήριό τους, να πάρουμε εκείνο το ποσοστό που ανεξαρτήτως πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, ανεξαρτήτως τι μπορεί να γίνει, η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια ασφαλή αυτοδυναμία για να πορευτεί η χώρα με γρήγορους ρυθμούς μπροστά. Το ζητούμενο είναι το γκάζι, όχι το φρένο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε όλο το επόμενο διάστημα.
Ευχαριστούμε θερμά τον μέχρι πριν λίγες μέρες κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα,
πολύ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Προστατεύστε την επιχείρησή σας με το Εθνική και Επιχείρηση Plus της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μέσα από τα διαθέσιμα πακέτα του προγράμματος, απλό, σύνθετο και πλήρες και σε συνδυασμό με μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις, φροντίζετε την επιχείρησή σας έχοντας ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. So I kept my cards close to my foolproof vest. But you called my bluff and saw through all my tells.